რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც სალომე ასათიანმა მოამზადა. შემდეგ მეათე სტუდიაში მიგიწევთ. ოლკვირეულ რადიო ჟურნალს მარიამ კიაურელი გაუძღვება.
გიორგი კვირიკაშვილი ბრიუსელში შეხვდა ფედერიკა მოგერინის. დონალდ ტრამპმა გადამდგარი გენერალი ყოფილი საზღვაო მედესანტეში არჩია თავდაცვის მინისტრის პოსტზე. რუსეთი გამოდის გაფრთხილებით, რომ ბანკებზე კიბერშეტევა იგეგმება. რუსეთში ვიზის განაგრძობს საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ხელმძღვანელობს. დღეს გამართა მისი პირისპირ შეხვედრა ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელთან საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინისთან. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, კვირიკაშვილმა ხაზი გაუსვა, რომ საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ პირველი ვიზიტით ბრიუსელში ჩასვლა ევროკავშირთან სტრატეგიული ურთიერთობის დასტურია. თავის მხრივ მოგერინიმ გიორგი კვირიკაშვილს მიულოცა არჩევნების წარმატებით ჩატარება, პრემიერ-მინისტრად ხელახალი დანიშნა და იმედი გამოთქვა, რომ საქართველოს ხელისუფლება შეძლებს დასახული მიზნების მიღწევას. მხარეებმა განიხილეს საქართველო ევროკავშირის ურთიერთობების ძირითადი საკითხები. გიორგი კვირიკაშვილმა კვლავ დაადასტურა, რომ საქართველოს ხელისუფლება მზადაა ფართომასშტაბიანი რეფორმების გზით მიაღწიოს ევროკავშირთან პოლიტიკურ ასოცირებას და ეკონომიკურ ინტეგრაციას. მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობითვე ხაზი გაესვა სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესის დასრულების მნიშვნელობას, რაც მხარეთა შეფასებით იქნება ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კონკრეტული სარგებელი და სტიმული, რომელსაც საქართველოს მოქალაქეები მოელიან ევროინტეგრაციის შედეგად. შეერთებული შტატების არჩეულმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თავდაცვის მინისტრის პოსტზე შეარჩია გადამდგარი გენერალი ყოფილი საზღვაო მედესანტე, რომელიც ლაპარაკის უკმეხი სტილით და ერახსა და ავღანეთში ბრძოლის ველზე მოპოვებული გამარჯვებებით არის ცნობილი. ტრამპმა თავის მხარდამჭერებს ეს 1 დეკემბერს შეატყობინა ოჰაიოს შტატში, ეგრეთ წოდებული სამადლობელი ტურნეს ფარგლებში.
We are going to appoint Mad Dog Mattis.
ჩვენ სოფიან ზალს მეტის დავნიშნავთ თავდაცვის მინისტრად. მაგრამ ორშაბათამდე ამას ოფიციალურად არ ვაცხადებთ, ასე რომ არავის უთხრათ. სოფიანი ზალი, ის არაჩვეულებრივია, არაჩვეულებრივია.
66 წლის ჯეიმს მეტის სამხედრო წრეებში იცნობენ მეტსახელით სოფიანი ზაღლი, რაც მისი ქცევის უხეში სტილით არის განპირობებული. მეტისი ხელმძღვანელობდა საზღვაო მედესანტეთა დანაყოფებს 2001 წელს ავღანეთში და 2003 წელს ერაყში სადამ ჰუსეინის სამხობის მიზნით ჩეჭრის დროს. შემდეგ ის ახლო აღმოსავლეთში ხელმძღვანელობდა სამხედრო ოპერაციებს, სანამ პოსტიდან გადადგებოდა 2013 წელს. ამის შემდეგ მეტისი მწვავედ აკრიტიკებდა პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მიერ გატარებულ პოლიტიკას რეგიონში და აცხადებდა, რომ ეს პოლიტიკა იქ ექსტრემიზმის გაძლიერებას უწყობს ხელს. მას მკაცრი პოზიციები აქვს გამოთქმული ირანის და რუსეთის მიმართაც. რუსეთის უშიშროების მთავარი სააგენტოს განცხადებით, ის ატარებს ზომებს უცხოეთის უშიშროების სამსახურების გეგმის ჩაშლის მიზნით, გეგმის, რომელიც ითვალისწინებს 5 დეკემბერს რუსეთის მსხვილ ბანკებზე კიბერშეტევის მოწყობას და ქვეყნის ფინანსური სისტემის დესტაბილიზაციას. უშიშროების ფედერალური სამსახურის მიერ 2 დეკემბერს გავრცელებული განცხადებით, კომპიუტერების სერვერები, რომლებიც დაგეგმილ თავდასხმაშია ჩართული, მდებარეობს ჰოლანდიაში, თუმცა რეგისტრირებულია უკრაინულ კომპანია Blazing Fast-ში. კიევში განთავსებული საინტერნეტო კომპანიის Blazing Fast-ის დირექტორი ანტონ ონოპრიჩუკი ამბობს, რომ მას უშიშროების სამსახურებიდან არავინ დაკავშირებია, მისი თქმით ის მეტი ინფორმაციის მიღებას ელის, რათა კომპანიამ გამოძიების ჩატარება შეძლოს. უკრაინამ რუსი მსახიობის ივან ოხლობუსტინის მიმართ ტერორიზმის ეჭვის საფუძველზე დაიწყო გამოძიება უკრაინის უშიშროების სამსახურის პრესმდივნის ოლენა ჰიტლანსკაეს მიერ ფეისბუქზე გამოქვეყნებული განცხადების თანახმად. გამოძიება დაიწყო მას მერე, რაც მსახიობმა რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტებისგან ეგრეთ წოდებული პასპორტი მიიღო აღმოსავლეთში, დონეცკის რეგიონში. რუსეთის მედიაში 30 ნოემბერს გავრცელდა ცნობა, რომ მსახიობმა პასპორტი მიიღო სეპარატისტთა ლიდერისგან ალექსანდრ ზახარჩენკოსგან. ამ ცნობების თანახმად მსახიობმა სეპარატისტების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიას უწოდა რუსული სამყაროს ციხესიმაგრე და ღიად გამოხატა მხარდაჭერა სეპარატისტების და რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსირების მიმართ. 1 დეკემბერს უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დასავლეთის ქვეყნებს მოუწოდა სანქციები დაუწესონ ოხლობუსტინს. უზბეკეთის ასგარდაცვლილი ლიდერის ისლამ ქარიმოვის უფროსი ქალიშვილის გულნარა ქარიმოვას ვაჟი გამოდის მოთხოვნით ოფიციალურად გასაჯაროვდეს სად იმყოფება დედამისი. გულნარა ქარიმოვა, რომელსაც ერთ დროს მამის პოტენციურ მემკვიდრედ განიხილავდნენ, საჯარო სივრციდან 2 წელიწადზე დიდი ხნის წინ გაქრა კორუფციული სკანდალის ფონზე. BBC-სთვის მიცემულ ინტერვიუში უმცროსი ისლამ ქარიმოვი ამბობს, რომ დედას ამყოფებენ ტაშკენტში, მის მთავარ სახლზე მიშენებულ 2-3 სათავსოში. უმცროსი ისლამ ქარიმოვი, რომელიც ლონდონში ცხოვრობს, უზბეკეთის უშიშროების სამსახურს დებს ბრალს, რომ ისინი ამყოფებენ დედამის იზოლაციაში და უგზავნენ გარესამყაროსთან კომუნიკაციის დამყარებას. ქარიმოვი შიშობს, რომ ამ პირობებში ყოფნა დედის ჯანმრთელობას შეარყევდა. ავტორიტარი პრეზიდენტი ისლამ ქარიმოვი სექტემბერში გარდაიცვალა. მის დაკრძალვას არ დასწრებიან არც გულნარა და არც მისი რომელიმე შვილი.
სალომე ასათიანმა გაგვაცნო ახლი ამბების გამოშვება. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა მეათე სტუდიაში დეპატიშებით და ჯერ ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის შინაარს გაგაცნობთ. დღეს გავიხსენებთ გასული საუკუნის ერთ-ერთ გამორჩეულ პოლიტიკურ ლიდერს, რომელსაც კარგიც და ცუდიც ბევრი უთქვამთ და რომელიც 1963 წელს საქართველოსაც ეწია.
31 მაისს თბილისში სასიხარულო ცნობა მოვიდა. კუბის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრი ფიდელ კასტრო რუსი და საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის პირველი მდივანი, საბჭოთა კავშირის მინისტრი და საბჭოთა თავმჯდომარე ნიკიტა სერგეევიჩ ხრუშჩოვი სოჭიდან თბილისს გამოემგზავრა.
მე გიწევთ იაკობ ნიკოლაძის, თანამედროვე ქართული ქანდაკების ფუძემდებლის 140-იანი იუბილეისადმი მიძღვნილ გამოფენაზე.
იაკობ ნიკოლაძე არის თარგდალეულების ეძალზე გაზრდილი თაობის წარმომადგენელი იდეებს. ამიტომ მისი გეზი არის ევროპა. იგი მიდის მრგვალი ქანდაკების შესასწავლად იმ სივრცეში, რომელმაც წარმოშვა მრგვალი ქანდაკება, ხო, ევროპაში მიემგზავრება. პარიზში, შემდეგ იტალიაში და შემდეგ უკვე 1905 წელს შეადეს მეორედ პარიზში, წელიწადზე მეტი ხანი მუშაობს როდენის სახელოსნოში.
შემთავსებ ჩვენ სპორტულ რუბრიკას ორი კომენტატორის დავით ქლიბაძის და დავით კაკაბაძის საუბარს გასულგურის ამბებზე, მათ შორის დიდი მოჭა დრაგის, ნონა გაფრინდაშვილის მორიგ წარმატებაზე.
ცოტხშაბათს ჩეხეთის ქალაქ მარიანსკი-ლაზნეში დამთავრდა ვეტერან მოჭა დრაგეთა მსოფლიო ჩემპიონატი და საქართველოს წარმომადგენელმა ჩვენმა სასიკადულო და სახელოვანმა ნონა გაფრინდაშვილმა ოქროს მედალი მოიპოვა 65 წელს გადაცილებულ მოჭადრაკეთა ტურნირში.
პოლსკი პოპ ვარსკვლავების ომზე გიამბობთ.
Что любовь может быть жестокой, а сердце таким одиноким.
Рус поп ვარსკვლავ ფილიპ კირკოროვს პლაგიატში ადანაშაულებენ. დარჩი ჩვენ სტალხებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კუბის რევოლუციის ლიდერი ფიდელ კასტრო, რომელიც თითქმის ნახევარი საუკუნე მართავდა კუნძულოვან სახელმწიფოს, საქართველოშიც იყო ნამყოფი. ის ისე 17 წლის ასაკში ხელისუფლებაში მოსვლიდან თითქმის 4 წლის თავზე მოგზაურობდა საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე, როცა საქართველოს ეწვია. ამ ვიზიტზე რეპორტაჟი მოამზადა ნინო თარხნიშვილმა.
31 მაისს თბილისში სასიხარულო ცნობა მოვიდა. გაზეთებმა ეს ცნობა მთელ საქართველოს მოჰფინეს. კუბის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრი ფიდელ კასტრო რუსი და საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის პირველი მდივანი, საბჭოთა კავშირის მინისტრი და საბჭოთა თავმჯდომარე ნიკიტა სერგეევიჩ ხრუშჩოვი სოჭიდან თბილისს გამოემგზავრნენ. ძვირფასი სტუმრების მოლოდინში დედაქალაქ ცაზე იმოსმოილი. ცხეთის ვაგზალზე საპატიესხო მრევის შესაფერად მოვიდნენ რესპუბლიკის ხელმძღვანელი პარტიული და საბჭოთა მუშაკები, საზოგადოებრიობის წარმომადგენლები.
საქართველოს ეროვნული არქივი ინახავს ეროსი მანჯგალაძის ამხმასა და სამწუთიან სიუჟეტს. კუბის რევოლუციის ლიდერისა და მმართველის ფიდელ კასტროსა და მასთან ერთად საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის პირველი მდივნის, საბჭოთა კავშირის მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარის ნიკიტა სერგიზე ხრუშჩოვის თბილისში ვიზიტის შესახებ. თავისუფლების კუნძულის ბელადი ფიდელ კასტრო რუსი. კუბა ლეგენდა. ლეგენდა გაუგონარ გმირობასა და თავდადებაზე. ამ ეპითეტებით მოიხსენიებს სიუჟეტის წამყვანი ფიდელ კასტროსა და კუბელ ხალხს. კიდევ უფრო შორს მიდიან 1963 წლის პირველსა და ორ ივნის გამოსული გაზეთების რეპორტიორები. ორ ივნისის კომუნისტი წერს.
ახლოდება დიდი ხნის ნანატრი დრო, საღამოს 5 საათზე მცხეთის სადგურის ბაქანს მოადგა მატარებელი. ვაგონიდან გადმოდიან ფიდელ კასტრო რუსი და ნიკიტა ხრუშჩოვი. გაისმის მკუხარეტაში მისალმების შეძახილები. პიონერებმა ფერად ყვავილთა თაიგულები მიართვეს ფიდელ კასტრო რუსსა და ხრუშჩოვს. თბილისში კოკისპირული წვიმის მიუხედავად ათასობით ადამიანი გამოვიდა, რომ მისალმებოდა მათ. დღეს რესპუბლიკის დედაქალაქში ყვავილების ტრადიციული დღესასწაულია და მეტად სიმბოლურია, რომ იგი დაემთხვა ფიდელ კასტროსა და ხრუშჩოვის ჩამოსვლას. თითქოს მთელი ყვავილები, რომლებიც ესოდენ მდიდარია ქართული ბიწა, ხალხმა ძვირფას სტუმრებს მიართვა.
1963 წლის 1 ივნისის თბილისი კი მოწინავე გვერდზე აქვეყნებს საბჭოთა კავშირის სახალხო არტისტის, აკაკი ხორავას წერილს სახელწოდებით ფიდელ, ეს შენი სახლია.
მე ვიყავი გმირულ კუნძულზე და შენს მშობლიურ ჰავანაში გნახე. ჩემთვის განსაკუთრებით შტამბეჭდავი იყო კართან გაკრული ლითონის ფირფიტა, რომელიც ყველგან ხვდებოდა. ეს შენ გეპატიჟებოდნენ, მათზე წარწერა იყო: შენი ბინაო ფიდელ, რა უყოთ რომ კარზე გაკრული არ მაქვს ის ლითონის ფირფიტა, კუბაში რომ ვნახე. აქ წარწერაც არ უნდა ფიდელ, ჩემი ბინა შენი სახლია, ყველა ჩემი თანაქალაქელის ბინა შენი სახლია.
37 წლის ფიდელ კასტრო თბილის სწორედ საბჭოთა კავშირის ქალაქებში, ისტორიული ვიზიტის ფარგლებში, 1963 წლის 1 ივნის სოჭიდან ეწვია, სადაც ის ნიკიტა ხრუშჩოვთან ერთად ისვენებდა. როგორც საკავშირო დეპეშათა სააგენტო იტყობინებოდა, კუბის რევოლუციური მთავრობის პრემიერ-მინისტრს მიზნად ჰქონდა დაეთვალიერებინა საბჭოთა საქართველოსა და ამიერკავკასიის სხვა კუთხეების ღირსშესანიშნაობები. გაზეთი კომუნისტი კი წერს, რომ თბილისში სტუმრობისას ფიდელ კასტრომ საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის პირველმა მდივანმა ვასილ მჟავანაძემ, ნიკიტა ხრუშჩოვმა და მათმა თანხმლებმა პირებმა დაათვალიერეს თბილისი. ეწვივნენ ახალ საცხოვრებელ რაიონებს, ვაკესა და საბურთალოს, ასევე ღვინის ქარხანას, სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტს. კომუნისტის რეპორტაჟში ფიდელ კასტროს სიტყვები მოხავს, სადაც ის ამბობს: ძნელი იყო გვერდი აგვეხვია თქვენი დედაქალაქისათვის. თქვენი ქვეყანა განთავისუფლებული ხალხის უდიდესი მიღწევების თვალსაჩინო მაგალითია, რომლებიც დიდი ოქტომბრის სოციალისტური რევოლუციის გამარჯვების შედეგად მოიპოვეს. ამ ოფიციალური და საქმიანი სტუმრობების მიღმა თბილისელებისათვის ყველაზე დასამახსოვრებელი მაინც ფიდელ კასტროს რუსთაველის გამზირზე ჩავლა აღმოჩნდა. სწორედ ეს კადრები ახსოვს იმ ადამიანებს, რომლებიც 1963 წლის 1 ივნის სხვადასხვა დაწესებულებებიდან, უნივერსიტეტებიდან თუ სკოლებიდან გამოვიდნენ ფიდელ კასტროსა და ნიკიტა ხრუშჩოვის მისასალმებლად. მათ შორის იყო სპორტული ჟურნალისტი დავით ქლიბაძე, რომელიც მაშინ 25 წლის იყო და საქართველოს სახელმწიფო ტელევიზიაში მუშაობდა. როგორც დავით ქლიბაძე იხსენებს, იმ პერიოდში ფიდელ კასტრო საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში ძალიან პოპულარული იყო და მისი სახელი მაშინ არა მხოლოდ გმირ განმათავისუფლებელთან იყო დაკავშირებული, არამედ ის რომანტიულ საბურველშიც იყო გახვეული.
ჩვენ ცნობიერებაში ეს რევოლუცია, მათი მეთაური ფიდელ კასტრო, ჩე გევარა, ეს ძალიან პოპულარული პიროვნებები იყვნენ, მითუმეტეს საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე, საბჭოთა კავშირში შემავალ ქვეყნებში. ველგან, ისე როგორც და მათ შორის საქართველოში. ასე რომ ჩვენ ასე თუ ისე მომზადებული ვიყავით და როცა ცნობილი გახდა, რომ ჩამოდიოდა ფიდელ კასტრო და მას ჩამოყრებოდა ხრუშოვი, ნუ საქართველოში ახლა ორგანიზება გაუკეთეს ამ დახვედრებს, ყველაფერს ერთი მეორე და ჩვენი რადიო ტელევიზია იყო პირველი სკოლის გვერდზე, მაღალი შენობა ახლა მაშინ ეძახდნენ კავშირგაბულობის საქმე 5-6 სართულზე იყო და თბილისში ესე იგი ჩამოსვლის დღეს ქალაქში გავლის დღეს, ესე გვითხრესოთ, კარგი იქნება თუ ჩახოთ ძის და დაინახავთ, გამოჩნდნენ, მოდიოდნენ მანქანით, გამოიარეს ხალხი, ტაში დაუკრა ბუნებრივია და წავიდნენ მოედნის მხარეს. მე ის ვიცი ახლა იმ პერიოდში, რომ ძალიან კმაყოფილი წავიდა აქედან, თამას პოპულარული კაცი იყო ძალიან, გულახდილად გითხრათ.
არქივში ინახება ფიდელ კასტროს საქართველოში მოგზაურობის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ფოტო. ის აფხაზეთშია გადაღებული. მასზე ფიდელ კასტრო და ნიკიტა ხრუშოვი ყანწებით ხელში არიან აღბაჭდილნი. როგორც ფოტოს მინაწერი იტყობინება, ფიდელ კასტრო აფხაზეთს თბილისში ჩამოსვლამდე 1963 წლის მაისის თვეში სტუმრობდა. სწორედ ამ ვიზიტის შესახებ წერს მწერალი გურამოდიშარია თავის რომანში „პრეზიდენტის კატა“. ეს არის წიგნი 60-80-იან წლებში აფხაზეთის ცეკას პირველ მდივანზე, მიხეილ თეიმუროვიჩ ბღაჟბაზე. რომანში მოთხრობილი ამბები ძირითადად დოკუმენტურია. წიგნის ერთი პატარა, მეექვსე თავი სწორედ ფიდელ კასტროს აფხაზეთში სტუმრობას ეხება. როგორც გურამოდიშარია რადიო თავისუფლებას უყვება, ეს ამბავი მან სწორედ მამის მეგობრისგან, ბღაჟბაზგან მოისმინა. ფიდელ კასტრო და ნიკიტა ხრუშოვი სოფელ დურიფში, უხუცესი ძმების, მახტისა და მინა სტარკილის ოჯახს ესტუმრნენ. სწორედ იგაიშალა სუფრა.
და ხრუშოვი ტრაბახობდა ამით, რომ აი საბჭოთა კავშირში 100 წელზე მეტ ცხოვრობენ ადამიანები და აი ამ ხალხის სახში ვარ ჩვენ ახლა. და მიუხედავად იმისა, რომ ცენტრალურ კომიტეტის პირველი მდივანი ჟავანაძე იყო, ხრუშოვმა თამადად დანიშნა და ხშირად ნიშნავდა ბღაჟბას. მან გაიხსენა, რომ ახლა ფიდელი წარმოსადგენი კაცი იყო, ის იყო აი 2 მეტრამდე სიმაღლის, ძალიან სიმპატიური, პოპულარული იყო მთელ მსოფლიოში, მახსოვს არამარტო სოციალისტურ ქვეყნებში. და ახლა ეს სადაი კაცი რომ მანდარი ბღაჟბა გადადიოდა მასთან ალავერც ხან ხრუშოვთან გადადიოდა. ხრუშოვს უყვარდა სმა და ხრებოდა ბერე წოდა. არის სურათები შემორჩენილი, რომ ბღაჟბა, ჟავანაძეა, ხრუშოვია და ფიდელ კასტრო და ყანწები უჭიროთ. მაგრამ როგორც ბღაჟბა მითხრა მაშინ, რომ ის ასვამდა, ფიდელმა არ დალია ეგ ყანწი, იმიტომ რომ დიდი იყო რაოდენობა აი ამ ყანწის და მერე ჭიქა ჩაასხა და ჭიქით დალია. ანუ რაღაცა თავს უფრთხილდებოდა. ხრუშოვი გეუბნებოდა, რა შენ დალევა შეგიძლია, თქვენ არ იცით დალევა მანდ, მაგრამ აი ახლა გავაშენებთ კომუნისტ და თქვენ ყველა ისავლით კარგ დალევას, მითუმეტეს ასეთ კარგი ღვინო არის.
გურამოდიშარია სიტყვებით სწორედ ამავე სუფრას უკავშირდება იმ პერიოდში გავრცელებული ცნობილი გამონათქვამიც: ვივა კუბა, ვავა ცხაკაია. ეს ისტორია გურამოდიშარიას გუდაუთის რაიკომის პირველმა მდივანმა დიმიტრი ხვარცკიამ უამბო.
მაშინ თქვა, მაგრამ მოეწონა ძალიან სულუგუნი. ფიდელს სულუგუნი მოეწონა, სუფრაზე თქვა, ეს რა კარგი რამ არის ეს სულუგუნი. და მაშინ იყო ის გამოთქმა, რომ წავიდა ვივა კუბა, ვავა ცხაკაია, იმიტომ რომ ერთ ცხაკაია ერქვა სენაკს და სენაკი და ყველს უგზავნიდნენ დიდი რაოდენობით ფიდელს და არამარტო მას ალბათ.
1959 წლის შემდეგ, ანუ მას შემდეგ, რაც კუბას სათავეში ჩაუდგა რევოლუციონერი ფიდელ კასტრო, მან კუბა ერთპარტიულ სახელმწიფოდ გამოაცხადა. კომუნისტური ორიენტაცია აირჩია და გაიბა მჭიდრო კავშირი კუბასა და საბჭოთა კავშირს შორის. გარდა ეკონომიკურ-პოლიტიკური ურთიერთობებისა, კუბელი და საბჭოთა მაღალჩინოსნები და მათთან ერთად სხვადასხვა შემადგენლობის დელეგაციები ხშირად სტუმრობდნენ ერთმანეთის ქვეყნებს. არაერთი დელეგაცია იყო ჩასული კუბაში საბჭოთა საქართველოდანაც. ფიდელ კასტრო 90 წლის ასაკში 25 ნოემბერს გარდაიცვალა. ის კუბას 47 წლის განმავლობაში მართავდა. 2008 წელს ფიდელ კასტრომ ძალაუფლება ოფიციალურად გადააბარა მის ძმას, რაულ კასტროს. სულ ბოლოს ფიდელ კასტრო საჯარო შეხვედრაზე გამოჩნდა მიმდინარე წლის აპრილში, კუბის კომუნისტური პარტიის კონგრესის ბოლო დღეს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნული გალერეა მასპინძლობს იაკობ ნიკოლაძის 140 წლის იუბილეისადმი მიძღვნილ გამოფენას. მასზე წარმოდგენილია მოქანდაკის ნამუშევრები, ფოტო, დოკუმენტური და მემორიალური მასალა. გამოფენის ფარგლებში გამოიცა წიგნი ალბომი იაკობ ნიკოლაძე 140. ახლა მოისმინეთ მასალა, რომელიც ჩიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
იაკობ ნიკოლაძის იუბილისადმი მიძღვნილი გამოფენის გახსნაზე მისულ დამთვალიერებლებს საშუალება ჰქონდათ ენახათ როგორც დიდი მოქანდაკის ნამუშევრები, ასევე ცხოვრების ამსახველი მასალა ხელოვნების მუზეუმის იაკობ ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმის, საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმის, გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის მუზეუმის, საქართველოს ეროვნული არქივისა და კერძო კოლექციებიდან. დამთვალიერებელთა შორის იყო 78 წლის სალომე კედელაშვილი, რომელიც მზერას არაშორებდა ბრინჯაოში ჩამოსხმული ჩვილი ბავშვის სახეს.
მე ვარ იაკობ ნიკოლაძის შვილიშვილი და ეს მე ვარ და იმიტომ ვდგევარ 9 თვისავარ ჩემო კარგო. Ну, убрало бабуа იყო, როგორც ყველა ისეთი.
როგორც ბაბუა, იაკობ ნიკოლაძე შეიძლება მართლაც იყო ისეთი, როგორც ყველა, მაგრამ როგორც შემოქმედს, როგორც მოქანდაკესა და საქართველოსი ხელოვნების ამ დარგის ფუძემდებელს, ვერავინ შეედრება. შემთხვევით არ არის, რომ ჯერ კიდევ 1922 წელს გალაქტიონ ტაბიძის ჟურნალის პირველ ნომერში იაკობ ნიკოლაძე მოხსენიებულია, როგორც ერთადერთი მოქანდაკე, მოწაფე როდენისა საფრანგეთში. ჩვენთვის კი არც მეტი, არც ნაკლები პირდაპირ როდენი და მიქელ ანჯელოც თუგნებავთ. ციტატის დასასრული, გიორგი კალანდია, საქართველოს ხელოვნების სასახლის დირექტორი, ამბობს, რომ იაკობ ნიკოლაძე არის თანამედროვე ქართული ქანდაკების ფუძემდებელი, რადგანაც ნიკოლაძემდე, ანუ 19 საუკუნის მიწურულსა და 20 საუკუნის დასაწყისამდე, საქართველოში მრგვალი ქანდაკების ტრადიცია არ არსებობდა.
სივრცული ქანდაკება არ ქონდა, იმიტომ რომ ამას ჩვენი რელიგიური მოთხოვნები და დოგმები ადგენდა ასე. თუმცა იაკობ ნიკოლაძის აი ამ ნიჭის ამოფეთქვა საფუძველი სწორედ ფრესკებმა, ბარელიეფებმა, ამ დაგროვებულმა შემოქმედებითმა ნიჭმა დაუდო. რა თქმა უნდა, გულდასაწყვეტია დღევანდელი გადმოსახედიდან, ალბათ გული წყდება, როცა სივრცეს მანამდე ვერ ხედავ, თუმცა კომპენსაცია ამისი ვფიქრობ, რომ ნიკოლაძემ გააკეთა. ეს იცით, რას გავს ერთდროულად, რომ ვარდის ბუჩქი იფეთქებს.
იაკობ ნიკოლაძე დაიბადა 1876 წლის 29 მაის ქუთაისში. იყო ივანე ნიკოლაძისა და ნატალია ბუტულაშვილის 13 შვილი. 1892 წელს ქუთაისსა და ბათუმში საწყისი განათლების მიღების შემდეგ მიემგზავრება მოსკოვში სტროგანოვის სამხატრო სასწავლებელში. სამი წლის შემდეგ გადადის ოდესის სამხატრო სასწავლებლის ქანდაკების კლასში, საიდანაც 1899 წელს მიემგზავრება პარიზში, რაც ლოგიკურ არჩევნად მიაჩნია ეკაკ იგნაძეს, ეროვნული მუზეუმის ეროვნული გალერეის მართველსა და გამოფენის კურატორს.
იაკობ ნიკოლაძე არის თარგდალეულების ედაზე გაზრდილი თაობის წარმომადგენელი იდეებზე. ამიტომ მისი გეზი არის ევროპა და იგი მედის მრგვალი ქანდაკების შესასწავლად იმ სივრცეში, რომელმაც წარმოშვა მრგვალი ქანდაკება, ხო, ევროპაში მიემგზავრება პარიზში, შემდეგ იტალიაში კარგად სწავლობს რენესანსულ ქანდაკებას და შემდეგ უკვე 1905 წელს შეადეს მეორედ პარიზში და ასრულებს ოცნებას, რომელიც მაშინ ჰქონდა პარიზში მყოფ ათასობით ახალ გაზრდა მოქანდაკეს, როდენთან მუშაობას, და იგი წელიწადზე მეტი ხანი მუშაობს როდენის სახელოსნოში მედონში.
პარიზში მეორედ ჩასვლამდე იყო ფლორენციაში, სადაც იაკობ ნიკოლაძე მოიხიბლა მიქელანჯელოსა და დონატელოს შედევრებით. აი რას წერს მოქანდაკე მაშინდელი შტაბეჭილებების შესახებ მოგონებებში, რომელიც ჟურნალ კავკასიონში გამოქვეყნდა 1924 წელს.
ამ ორმა ოსტატმა, მიქელანჯელომ და დონატელომ, თითქო მხრებში მომკიდეს ხელი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და მიმაფრენდნენ თავიანთ გზაზე. მე რასაკვირველია ვიფიქრე, რომ ეს ორი ოსტატი ამწევენ და იმისთანაც გზაზე გამაქანებენ, რომ შეიძლება მე დავკარგო ღონისძიება ჩემი ფეხით სიარულის. ვიფიქრე, სჯობია მოვშორდე მიქელანჯელოს და დონატელოს და საკუთარ ფეხებზე დაუდგე.
სოლეთ საკუთარ ფეხებზე დადგომის მიზნით მიდის იაკობ ნიკოლაძე როდენთან, უკვე აღიარებულ და ნომერ პირველ მოქანდაკესთან, რომელთანაც მუშაობის დაწყება და დიდი ხნით დარჩენა ოსტატის ხასიათისა და მაღალი კონკურენციის გამო ძალიან ძნელი იყო. მოგონებებში ერთი წელი როდენთან მოქანდაკე იხსენებს პირველ დავალებას, მარმარილოსგან უნდა გაეკეთებინა ნაწარმოები, რომელიც გამოხატავდა ორ პატარა ჩახუტებულ ბავშვს. წერს, შევწუხდიო, რადგან ბავშვებს ისეთი კუნთები აქვთ, რომ ამას თავისებური სპეციალური ცოდნა უნდაო. იეშმაკა თქვა, რომ ვერ იშოვნა ბაღში შესაბამისი ზომის მარმარილოს ნატეხი, მაგრამ იპოვნა იოანე ნათლისმცემლის შესაბამისი მარმარილო. როდენი მიუხვდა ეშმაკობას, თუმცა გაიღიმა და დათანხმდა, იაკობ ნიკოლაძე წერს.
სულ მახსოვდა როდენის ნათქვამი: მე ვერ ვნახე ისეთი მოქანდაკე, რომელსაც გაეგო ჩემი პრინციპებიო, და აი მე მინდოდა მეჩვენებინა, რომ გაგებული მქონდა. გადავწყვიტე ისე გამეკეთებინა იოანე ნათლისმცემლის თავი, როგორც ამას გააკეთებდა როდენი, გუშინ რომ გაეკეთებინა. დავიწყე მუშაობა და 40 დღეში დავამთავრე. მუშაობდი როდენის ახალ პრინციპით. ღრმა ადგილებს მევავსებდი, მარმარილოს ვტოვებდი, ასე რომ სინათლე და რეფლექსები ერთმანეთს ეჯიბრებოდნენ. თმაც დავტოვე ველურ მარმარილოს ზოგადი მოხაზულობით.
Роденма მოიწონა იაკობ ნიკოლაძის ნამუშევარი 600 ფრანკი გადაუხადა და სამსახურში მიიღო. მოქანდაკე რამაზ გურგენიძე ამბობს, რომ იაკობ ნიკოლაძეს როგორც მოქანდაკეს ყველა მასალით შეეძლო მუშაობა, რაც ეროვნულ გალერეაში წარმოდგენილი ექსპონატებითაც დასტურდება.
თიხეთ მუშაობა რეგულატი მოშენდები ის თაბაშის და მარმარილოში გადაკეთდეს. არა არის შემორჩენილი, რომელიც დღემდე თიხაში არის შემორჩენილი. აი მაგათა დაგერო პორტრეტია. ეს პორტრეტი იყო თიხაში. და ეხლა შვილიშვილმა და მისმა მეგობარმა ერთად მოკონტაქტე ლევანჩაძეშმა გადაიტანეს თაბაშში. ეხლა თაბაში, მაგრამ თიხა თვითონ შენახული არის სხვა პორტრეტები, რომელიც თიხაში და ამდენი წლების მანძილზე არ დაშლილა. ბრინჯაოში აქვს იგით ექიმი თოფურიას განაგება, რომელიც ჩამოსმული არის საფრანგეთში, ჩამოსმული ბრწყინვალე ხანის პორტრეტი არის ძალიან.
ასევე ბრწყინვალეა აკაკის პორტრეტი ოპერის ბაღში, ეგნატე ნინოშვილის ბიუსტი ეროვნული გალერეის გვერდით, მარმარილოში გამოთლილი ჩრდილოეთის ასული. იაკობ ნიკოლაძე თავად ამბობდა, რომ ქანდაკებაში რამდენიმე ხელობის ცოდნაა საჭირო: მუშაობა ქვაზე, ბრინჯაოს ჩამოსხმარ, რკინის მოღუნვა და ჩონჩხის გაკეთება. და რადგან იცოდა, რომ საქართველოში დაბრუნების შემდეგ ამ დამხმარე ხელოსნობის მცოდნე არავინ ეყოლებოდა, ყველაფერს თვითონ სწავლობდა. ასე ისწავლა მარმარილოზე და ქვაზე მუშაობა, ალებასტრიდან ჩამოსხმა და სხვა. თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვნად მიაჩნდა ქვაზე მუშაობის ცოდნა.
იმ კლდის ნატეხმა, რომელიც ხანდისხან წააგავს რომელიმე პირუტყვის ან ადამიანის სილუეტს, ჩაუნერგა ადამიანს ქანდაკების აზრი, რომ დაესრულებინა ის, რაც შემთხვევით წარმოშვა ბუნებამ. მაშასადამე ქვას თვითონ შეუქმნია მოქანდაკე. ამიტომ საჭიროა მოქანდაკემ იცოდეს ქვაზე მუშაობა.
იაკობ ნიკოლაძე როდენთან 15 თვე დარჩება, გააკეთებს სამ ქანდაკებას და საქართველოში დაბრუნდება 1908 წელს. როგორც ეკაკი გნაძე, ეროვნული გალერეის მართველი და გამოფენის კურატორი ამბობს, იაკობ ნიკოლაძე საქართველოში დაბრუნდა კონკრეტული მიზნით.
საქართველოში ბრუნდება მას შემდეგ, რაც შეიტყო ილია ჭავჭავაძის მკვლელობის შესახებ და მას ცოტასვე უჩნდება აზრი, სურვილი, რომ დადგას ილიას ძეგლი. ამის შესახებ მან შეატყობინა წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების მდივანს, სამსონ ფარცხალავას, ჩამოვიდა და წერაკითხვის საზოგადოება მოჰკიდა ხელი ამ საქმეს. ეს იყო დაკავშირებული დიდ ფინანსებთან. წერაკითხვის საზოგადოებას ამის თანხა არ ჰქონდა და მთელ საქართველოში დაიგზავნა წერილები, თხოვნით, ვისაც რამდენი შეეძლო შეეწირა ამ საქმესთვის. და აი ასე ეს 6-წლიანი პროცესი 1907 წლიდან 1913 წელს გაიხსნა საბოლოოდ ეკურთხა ილია საფლავი მთაწმინდაზე, არის არაჩვეულებრივად საინტერესო ისტორია ქართული საზოგადოებისა.
ილია ჭავჭავაძის საფლავის ძეგლის, ანუ მწუხარე საქართველოს შესახებ იმთავითვე ბევრი მოსაზრება გამოითქვა. 1922 წელს, როცა იაკობ ნიკოლაძის შემოქმედებითი მოღვაწეობის 25 წლის იუბილე აღინიშნებოდა, ერთ-ერთი პერიოდული გამოცემა წერდა:
ამ ძეგლს შენახული აქვს განსაზღვრული აზრი, განსაზღვრული იდეა. იგი საქართველოს ცხოვრების ერთი სამგლავიარო ფურცელთაგანია. მემატიანე თითქო იქვე, უბადურ მამადავითის მთაზე აგებულ სენაკში წერს ქართლის ცხოვრების სისხლით სავსე სტრიქონებს, ხოლო მომავალ საუკუნეთათვის იგი ჩამოკვეთილია ჩვენი მაესტროს მიერ დამაფიქრებელ და ცრემლების მომგვრელ მწუხარე საქართველოდ.
იაკობ ნიკოლაძის ერთ-ერთ საუკეთესო ნამუშევრად მიიჩნევა მეთორმეტე საუკუნის ქართველი პოეტისა და მოაზროვნის ჩახრუხაძის პორტრეტი, რომელიც მოქანდაკემ 1944 წელს 65 წლის ასაკში შექმნა. გერონტი ქიქოძე 1946 წელს გამოცემულ წიგნში ეტიუდები და პორტრეტები წერდა.
ჩახრუხაძის პორტრეტი ამტკიცებს, რომ იაკობ ნიკოლაძე იმ ხელოვანთა რიცხვს უნდა ეკუთვნებოდეს, რომლებიც შემოქმედებით ენერგიას ინარჩუნებენ თავიანთი სიცოცხლის უკანასკნელ დღეებამდე. იმის და მიუხედავად, რომ თავისი გარეგნობით ცოტა არ იყოს გაცოცხლებულ ასურულ ბარელიეფს მოგვაგონებს, თავისი პიროვნებით და შემოქმედებით თანამედროვე თბილისის ორგანულ ნაწილს წარმოადგენს.
ჩახრუხაძის პორტრეტზე მუშაობის პერიოდს იხსენებს გურამ ნიკოლაძე, მოქანდაკის შვილთაშვილი და იაკობ ნიკოლაძის ნამუშევრების კოლექციის მენეჯერი.
მისი ქალიშვილი თეონა შევიდა სახელოსნოში და ხედავს, რომ იაკობი სარკეში უყურებდა რაღაცა თავის თავს და იმას ზეწავდა. ჩახრუხაძე თავის თავს უყურებდა სარკეში და რა შევიო, შენ თავს აკეთებ მამაო, კითხა. არაო, აი წერს უყურებო, წერსო, წერები რანი იყო და წერს უყურებო, აი როგორ წერი, როგორ ლაგდება, იმას უყურებო, მაგრამ პრინციპში ზოგადი პორტრეტი, როდესაც არის განზოგადებული პორტრეტი რაღაცა არა კონკრეტული პიროვნებისა, ის ასე თუ ისე მაინც ავტორს ემსგავსება, მიუხედავად იმისა, მისი სურვილია ეს თუ არა.
იაკობ ნიკოლაძე ასევე იყო თავისი მხატვრული ნიჭის მასშტაბის პედაგოგი და ორგანიზატორი. ის იყო თბილისის სამხატვრო აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი და მისი პირველი პროფესორი. იაკობ ნიკოლაძე ასევე იყო ავტორი პირველი რესპუბლიკის სამფეროვანი სახელმწიფო დროშისა, რომელიც 1921 წლის ოკუპაციის შემდეგ მთელი 70 წლით აიკრძალა. იაკობ ნიკოლაძემ ხანგრძლივი შემოქმედებითი ცხოვრების შემდეგ მდიდარი მემკვიდრეობა დატოვა ქართული ქანდაკების სკოლისა და ლამის ყველა მასალაში გაცოცხლებული ნამუშევრების სახით. იაკობ ნიკოლაძემ შთამომავლებს ასევე უშურველად უანდერძა როდენისგან ნასწავლი შემოქმედებითი წარმატების ფორმულა, რომლის შესახებაც დიდი მოქანდაკე თავის მოგონებების წიგნში წერს. გააკეთე ისე, როგორც უყურებ, როგორც არის, მხოლოდ ვითომც უფრო მაღალი ხმით მღერი, მიაქციეთ ამას ხელოვნება, ყურადღება. აქ არის უდიდესი პრინციპი ხელოვანის და ყველა ხელოვანმა უნდა იცოდეს ეს. ისე გააკეთე, როგორც არის, მხოლოდ უფრო ხმამაღლა იმღერე.
ციტატი იაკობ ნიკოლაძის მოგონებების წიგნიდან დასრულდა ჩვენი კორესპონდენტის ჩიმშერ რეხუიაშვილის სიუჟეტი მოქანდაკის იუბილეისადმი მიძღვნილ გამოფენაზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას საქართველოში 19:30 შესრულდა. სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვები დაბრუნდა სალომე ასათიანი.
რუსეთში ვიზის განაგზობს საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ხელმძღვანელობს. დღეს გაიმართა მისი პირისპირ შეხვედრა ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელთან საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინისთან. შეერთებული შტატების არჩეულმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თავდაცვის მინისტრის პოსტზე შეარჩია ჯეიმს მეტისი, გადამდგარი გენერალი, ყოფილი საზღვაო მედესანტე, რომელიც ერაყსა და ავღანეთში ბრძოლის ველზე მოპოვებული გამარჯვებებით არის ცნობილი. ქცევის და ლაპარაკის უკმეხი სტილის გამო მეტის სამხედრო წრეებში სოფიანი ძაღლის სახელით იცნობენ. რუსეთის უშიშროების მთავარი სააგენტოს განცხადებით, ის ატარებს ზომებს უცხოეთის უშიშროების სამსახურების გეგმის ჩაშლის მიზნით, გეგმის, რომელიც ითვალისწინებს 5 დეკემბერს რუსეთის მსხვილ ბანკებზე კიბერშეტევის მოწყობას და ქვეყნის ფინანსური სისტემის დესტაბილიზაციას. უკრაინამ რუსი მსახიობის ივან ოხლობუსტინის მიმართ ტერორიზმის ეჭვის საფუძველზე დაიწყო გამოძიება. უკრაინის უშიშროების სამსახურის პრეს მდივნის მიერ ფეისბუქზე გამოქვეყნებული განცხადების თანახმად, გამოძიება დაიწყო მას მერე, რაც მსახიობმა რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტებისგან ეგრეთ წოდებული პასპორტი მიიღო. უზბეკეთის აზ გარდაცვლილი ლიდერის ისლამ ქარიმოვის უფროსი ქალიშვილის გულნარა ქარიმოვას ვაჟი გამოდის მოთხოვნით ოფიციალურად გასაჯაროვდეს სადიმყოფება დედამისი. გულნარა ქარიმოვა, რომელსაც ერთ დროს მამის პოტენციურ მემკვიდრედ განიხილავდნენ, საჯარო სივრციდან 2 წელიწადზე დიდი ხნის წინ გაქრა კორუფციული სკანდალის ფონზე. უმცროსი ისლამ ქარიმოვი, რომელიც ლონდონში ცხოვრობს, უზბეკეთის უშიშროების სამსახურს დებს ბრალს, რომ ისინი ამყოფებენ დედას იზოლაციაში და უგზავნენ გარე სამყაროსთან კომუნიკაციის დამყარებას. ირანი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატების კონგრესის მიერ სანქციების კანონპროექტის გახანგრძლივება წარმოადგენს თეირანსა და მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებს შორის გასულ წელს მიღწეული ბირთვული შეთანხმების დარღვევას.
სალმე ასათიანმა მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. ლოთულ ფრთებმა უკვე გაწყვიტა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაუბ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებას.
ახლა კი პარასკევი, სახამოს გადაცემას ვაგრძელებთ. ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს წარმოგიდგენთ, მუსიკა. She was from another time. Մենք ռադիո թավիսուփլեբաս էթերში ყოლგროლი რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. Და ახლა შევთავაზებთ ჩვენ სპორტულ რუბრიკას ორი კომენტატორის დავით ქლიბაძის და დავით კაკაბაძის საუბარს გასული კვირის სამებს.
Дату албат гасули კვირის მნიშვნელოვანი სპორტული მოვლენების შეჯამება უნდა დავიწყოთ საშემოდგომო სერიის ბოლო სარაგბო მატჩით, რომელშიც შოტლანდიამ დაამარცხა საქართველო. ამ მატჩის შესახებ ბევრი აზრი გამოითქვა, მაგრამ მე მგონია რომ შეიძლება კიდევ ერთხელ დაუბრუნდეთ ამ შეხვედრას, იმიტომ რომ ამით
კი აუცილებლად. მე შენიყავი. თამაში უშუალო დაესარი.
ძალიან საინტერესო მატჩი იყო ჩემი აზრით, იმ თვალსაზრისითაც რომ ორი სრულიად განსხვავებული ტაიმი ვნახეთ საქართველოს ნაკრებმა პირველი ტაიმი ითამაშა ძალიან პასიურად, ჩემი აზრით მეტის მეტად დაუთმო ასპარეზი მეტოქეს და აი მარტო მოგერიებაზე თამაშობდა პრაქტიკულად, მიუხედავად იმისა რომ საქართველოს ნაკრებისთვის სასიკეთოდ დაიწყო თამაში მეხუთე წუთზე ლელო დადო ლობჟანიძემ და დაუწინაურდით დასაწყისშივე, მაგრამ აი შემდეგ მთელი ტაიმის განმავლობაში მხოლოდ მოგერიებაზე თამაშობდნენ ქართველი მორაგბეები და საინტერესო იყო შეხვედრის პრესკონფერენცია მატჩის შემდეგ, რომელზეც ახალზელანდიელმა მწვრთნელმა შოტლანდიელებისა, მათაც ახალზელანდიელი მწვრთნელი ყავთ ისევე როგორც საქართველოს ნაკრებს, თქვა რომ საქართველოს ნაკრების კლასი იმაში გამოჩნდაო, როგორ შეცვალეს მათ ტაქტიკა შესვენების შემდეგ და რამდენად გამოავლინეს უნარი რომ სრულიად სხვა თამაში ეჩვენებინათო და ესე იგი სიტუაციის მიხედვით ძალიან მალე გადააკეთეს თამაშიო, ასე ვთქვათ, აი სიტყვა სიტყვით ასე თქვა და ამაში გამოჩნდა მეორე ტაიმი იყო აბსოლუტურად თანაბარი მეტოქეების თამაში. მართალია იქ მცირე ოპერატესობით ასევე შოტლანდიელებმა აჯობეს მეტოქეს, მაგრამ ყველა მაგიარა ეს რომ მეორე ტაიმი საქართველოს ნაკრებმა ტოლი არ დაუდო მეტოქეს და ტერიტორიული ოპერატესობა აშკარა ქონდა, მე მგონი 75-35-ზე იყო თუ არ ვშდები, თუმცა ეს საბოლოო შედეგზე არ აისახა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე მაინც გონია რომ მნიშვნელოვანი შეხვედრა იყო. და კიდე ერთს ვიტყვი, რაც პრესკონფერენციაზე მოვისმინე, მე ვკითხე მილტონ ჰეიგს საქართველოს ნაკრების მთავარ მწვრთნელს, მიაჩნია თუ არა ეს მატჩი წინ გადადგმულ ნაბიჯად აი იმ მიზნისკენ მიმავალ გზაზე, რომელზეც ყველა ლაპარაკობს, კერძოდ 6 ერის თასის გაფართოებაზე და მილტონ ჰეიგი სწორედ ამას ამბობს ყოველთვის, რომ მე არ მინდა ბევრი ლაპარაკი, მინდა მინდორზე დავამტკიცო რომ ღირსები ვართო და აი ამ თვალსაზრისით მეთქი თუ იყო ეს წინ გადადგმული ნაბიჯიო. მანუ იპასუხა არაო, ეს არ იყო წინ გადადგმული ნაბიჯი, ჩვენ ვერ შევასრულეთ ის რაც გონდა დასახული მიზნათო. ესეც მომწონს მართალი გითხრა დათო, იცი ეს პრაგმატული შეფასება ყოველგვარ ეფორის გარეშე თავისი შესაძლებლობები იცის ამ კაცმა და თქვა რომ სანამ არ მოგვეცემა ხშირად საშუალება აი ესეთი მატჩების ჩატარებისაო, ჩვენ აი იმ სხვაობას ვერ შევამცირებთ. და სხვადასხვა კიდე მოიყვანა, აი მაგალითად დავამთავრეთ ეს სერია, ხო? ეხა გაზაფხულზე თებერვლიდან ჩვენ ვითამაშებით ბელგიას, რუსეთს, გერმანიას და შოტლანდიას, ავა და ეთამაშება საფრანგეთს, ინგლისს, ირლანდიას და ასე შემდეგ. და კიდევ, ესე იგი, აი ყოველი ესეთი სერია ამ მატჩებისა, ხო, კიდევ უფრო ზრდის აი ამ სხვაობას, რომელიც დღეს არსებობს. მე შესაბამისად აი ეს არის დასკვნა, რომ უფრო და უფრო ხშირად უნდა გაიმართოს ასეთი შეხვედრები.
დაველოდოთ გაზაფხულს, მოკლედ, სხვა რაფერი აღარ დაგვრჩენია და ახლა გადავიდეთ ფეხბურთზე და დათო მინდა ეს ფეხბურთზე საუბარი ჩვენი დღევანდელი იმ სამწუხარო ამბით გავიხსენო, რომელიც მოხდა, ეს ტრაგედია,
ეს ჩაპეკოენსე.
დიახ, აი დღეს მოვისმინე ჩანაწერი, სადაც ისმის პილოტის ხმა, რომ საწვავი თავდება იქ ელექტროობა რაღაც აღარ არის ისე და მაგრამ რა თქვის, იცი, პილოტი ლაპარაკობდა ერთ-ერთი პილოტი და თქვის, რომ ეს რასაკვირველი მათი ბრალია, ესე იგი ეკიპაჟის ბრალია, პილოტების ბრალია და ერთ-ერთის განსაკუთრებით, რომელიც იყო იმ ავიაკომპანიის ერთ-ერთი აქციონერი, რომელიც თვითფრინავს გადაყავდა ბრაზილიელი ფეხბურთელები და მე მახსენდება, ბუნებრივია ეს 58 წელი
Manchester United.
არდამავი Manchester United-ი, როგორ გადავედი იქ სასტუმრო ინტურისტი იყო თავრობის სახლის წინ, შენ გახსოვს რასაკვირველია და იმის პირველ სართულზე ეყიდებოდა სოციალისტური ბანაკის გაზეთები და ვიყიდე ბორბარ იუგოსლავურ ბელგრადში გამოდიოდა და იქიდან მიმავალი Manchester United და იქაც უშუალოდ ეკიპაჟის ბრალი იყო, ორჯერ სცადეს ვერაფრინდენ მიუნხენში და მესამეთ მაინც კიდევ სცადა, მესამეთ აფრენა და მერე მოხდა ეს ავიაკატასტროფა.
და შენ გახსოვს, დათო, 7 კაცი გადარჩა იმ კატასტროფაში მაშინ და ჩვენ მერე შევხვდით არაერთხელ ფრენკ ტეილორს, რომელიც ჟურნალისტი იყო გადარჩენილი ერთ-ერთი. მერე საერთაშორისო ჟურნალისტთა საერთაშორისო ასოციაციის პრეზიდენტიც იყო ერთხანს და ბობი ჩარტონი, დიდი ბობი ჩარტონიც გადარჩა მაშინ და ამ კატასტროფაში გადარჩა 6 კაცი, 71 დაიღუპა, 6 გადარჩა, აქედან 3 ფეხბურთელი, თუმცა მეკარეს ფეხი მოკვეთეს, დანარჩენი ორი ძალიან ძიმე მდგომარეობაში, როგორც ჩანს ფეხბურთს ვერც ერთი ვერ დაუბრუნდება და კიდე გადარჩენილია ერთი ჟურნალისტი. აი ეს არის სტატისტიკა, ეს სამწუხარო ტრაგიკული სტატისტიკა.
და ძალიან საინტერესო და ასაკვირველი ესეთი კეთილშობილური ჟესტია მთელი მსოფლიო საფეხბურთო სამყაროსი, რომ ეხმარებიან, უნდათ რომ ფეხბურთელები დაეხმარონ ამ გუნდს, მატჩი აღარ ჩატარდეს ის საპასუხო მატჩი და გამარჯვება პირდაპირ მიანიჭონ ამ სუდამერიკანას თასზე და ფინანსური დახმარება უზარმაზარი იგივე რონალდომ 3 მილიონი ევრო გადაურიცხა ბარსელონა რეალის შემოსავალ ალიცავა და თელი სოფლიო ეხმარება.
დათო, ფეხბურთის თემა რო გავაგრძელოთ, საქართველოს ჩემპიონატში დასკვნითი ფაზაა, როგორი მდგომარეობაა ახლა იქ?
დაიწყო ეს პლეიოფის მატჩები, შევახსენებ რადიო მსმენელებს, რომ ორ ჯგუფად იყო გაყოფილი გუნდი, ეს გარდამავალი ჩემპიონატია, მომავალი ჩემპიონატის ადგუდიანდი ჩემპიონატის წინ ამ გარდამავალ ჩემპიონატში წითელ და თეთრ ჯგუფებში 7 გუნდი იყო და ყველა წვილები როარ ჩამოვთვალოთ ახლა, რადგან უკვე დაიწყო ეს მატჩები და ჯერ არ დამთავრებულა, გამნევრებითი მატჩები იქნება. ხვალ შაბათს სამტრედიაში არის საინტერესო მატჩი, აქ პირველ მატჩს ეთამაშებს, ესე იგი სამტრედია და ჩიხურა პირველ ადგილზე გასულებით წითელ და თეთრ ჯგუფში და საპასუხო მატჩი გამართება შემდეგ თბილისში. და ახლა რადგან მათი უპირატესობა ქვეჯგუფებში აშკარა იყო, სრულიად აშკარა იყო და დიდი ხნით ადრე პრაქტიკულად გაინახდეს მათ პირველი ადგილი და პირველი ადგილისათვის ბრძოლაში მონაწილეობის უფლება, ალბათ საინტერესო იქნება ჩვენი რადიო მსმენელებისათვის, თუ მოვასმენიებთ ამ გუნდების უფროს მწვრთნელებთან სულ პატარა ინტერვიუებს. ახლა მოუსმინოთ გიაცეცაძეს, სამტრედიის გუნდის მთავარ მწვრთნელს.
ჩვენი მიზანი იყო რომ UEFA-ს საგზური მოგვეპოვებით. ეს ფაქტიურად შესრულდა, პროგრამა მინიმუმი იყო. არ ქონია ახლა სიმართლე გითხრათ, ჩვენ ჩემპიონობისთვის ბრძოლა დაგეგმილი, იმიტომ რომ მიზანი მართულად არის ეს ყველაფერი გასაკეთებელი, თუმცა ახან გამოვიდა ესე, ვარს ნამდვილად არ ვიძახით და რა თქმა უნდა ვიბრძოლებთ რომ გავიმარჯვოთ. სოტოპროიდე ძალიან კარგი მწერლია, ჩემი აზრით ერთ-ერთი საუკეთესო საქართველოსში თავისი გამოცდილებით და თავისი კარიერით და პრაქტიკით და ერთი რაც აქ პლუსი ძალიან დიდი ამ გუნდს არის ის, რომ დიდი ხანია ეს გუნდი არის და მიზანს მიმართულად მიდიან ამისკენ. მე მახსოვს პირველ ლიგაშიც ქონდა ჩვენ დაბილისპირება და შეხვედრივაც ერთმანეთს გორში რო ვიყავი და მაშინაც როგორი ინფრასტრუქტურიდან დაწყებული სორი მიდგომით კარგი ფეხბურთელები და ეს უკვე მადლობა ღმერთ მეც ისე ვარ და ეგეც ისე არიან რომ უკვე საჩემპიონო ბრძოლაში ვარ ჩართული, მაგრამ სამპრედიასთან შედარებით უპირატესობა აქვს ჩიხურას, ის რომ დიდი ხანია ის გუნდი შენდება და ამიტომ ძალიან დასაფასებელია და ძალიან რთული მეტოქეა ამის თქმა მინდა.
ეს გიაცეცაძე იყო სამტრედიის მთავარი მწვრთნელი, ახალგაზრდა სპეციალისტი, მისი მეტოქე, ჩიხურას მთავარი მწვრთნელი, სოსოპროვიძე, გამოსტილი სპეციალისტია, დიდი ხანია ფეხბურთში მუშაობს, კარგა ხანია, მეგონი 5 სეზონია ჩიხურაშია
და ყოფილი ფეხბურთელი თავადაც.
ყოფილი ფეხბურთელი თავისთავად ტორბედოში, თბილისის დინამოში დაც გამოდიოდა და ძალიან გამოსტილი ფეხბურთელია და მწვრთნელი დიდი ხნის სტაჟი აქვს და მოусმინოთ
მიზანი ჩვენი ამ ჩემპიონატში იყო სამეულში მოხვედრა, გვინდოდა ევროსაგუზური მოგვეპოვებინა, მაგრამ იქიდან გამომდინარე რომ დამაჯერებლად ვითამაშეთ, შანსი გაგვიჩნდა იმისი რომ ჩემპიონობისთვის ვიბრძოლოთ. მოწინააღმდეგე ძალიან ძლიერი ყავს ფინალურ თამაშებში სამტრედია, რომელმაც კარგად გაიარა თავის ჯგუფში თამაშები, დაკომპლექტებულია ძალიან კარგად, ფეხბურთელები ძალიან კარგი მწვრთნელი ყავს და მე ვფიქრობ რომ ვინც არ უნდა გამოიმარჯოს და ვინც არ უნდა გახდეს ჩემპიონი ამ ეტაპისთვის ორივე გუნდი ღირსი არის და ღირსეული ჩემპიონი ეყოლება საქართველოს.
ერთი რამის თქმა მინდა დათო ბოლოს რომ ერთად მოусმინეთ ახლა ჩვენ ორივეს საუბარი და ამ განწყობას თუ ხელს შეუწყობენ კიდევ მსაჯები თავიანთი ობიექტური მიუმხრობელი განჯით ამ მატჩებისა ორივე მატჩისა მაშინ იქნება ძალიან კარგი და ლამაზად გამოვლინდება საქართველოს ახალი ჩემპიონი.
ჩვენი საუბარი მინდა დავასრულო ერთი სასიხარულო ცნობით. 4 შაბათს ჩეხეთის ქალაქ მარიანსკი-ლაზნეში დამთავრდა ვეტერან მოჭადრაკეთა მსოფლიო ჩემპიონატი და საქართველოს წარმომადგენელმა ჩვენმა სასიკადულო და სახელოვანმა ნონა გაფრინდაშვილმა ოქროს მედალი მოიპოვა 65 წელს გადაცილებულ მოჭადრაკეთა ტურნირში. სხვაჭოს მესამე ადგილი დაიკავა თამარ ხმიადაშვილმა საერთაშორისო დიდოსტატმა ქალთა შორის, მეორეზე გავიდა რუსი დიდოსტატი ელენა ფატალიბეკოვა. აი კიდევ ერთი ტიტული ქალბატონი ნონასი და მიულოცოთ მას ეს მორიგი წარმატება.
მიულოცოთ, რასაკვირველია ნონასგან ხოლოდ გამარჯვებას ელის საქართველოს და ჩაზრაკის გულშემატკივრები, ესეა მე მგონი, მასე მან ასე დანერგა და ასე დაამკვიდრა საჭადრაკო ცხოვრება თავისი. და ბარემისის თქვათ რომ სოფლიო ჩემპიონის ტიტული შეინარჩუნა ნორვეგიელმა მაგნუს კარლსენმა, მან დაამარცხა მერვე სვლაზე მოუგო მან სერგეი კარიაკინს ტაიბრეიკის რუსეთის წარმომადგენელს.
დიდი მადლობა, ერთი კვირით დაამშვიდობოთ რადიო მსმენელს.
დავით ქლიბაძემ და დავით კაკაბაძემ მიმოიხილეს გასული კვირის მთავარი სპორტული ამბები. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლია. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს ხოვნით წერს ჯოზეფ ალექსანდერ სმიტი, ჟურნალისტი, კავკასიის ბუნების ფონდის თანამშრომელი. მისი საადღიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ ზეგ კვირას, 4 დეკემბერს. ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. შემდეგ სიუჟეტი პოპ ვარსკვლავების ერთ დაპირისპირებაზე გიამბობთ. ეს სიმღერა თითქმის 15 წლის წინ გამოვიდა დისკზე Symphonic Pastry. ავტორია ფრანგული ელექტრონული მუსიკალური ჯგუფის Space-ის დამაარსებელი დიდიე მარუანი. ახლა კი სხვა სიმღერას მოისმენთ. რუსულ ჰიტს, რომელიც საეჭოდ გავს დიდიე მარუანის კომპოზიციას.
Я не знаю, что любовь может быть жестокой. А
сердце таким одиноким. Я не знал, я не знал, но все равно я тебе желаю счастья.
Руси поп Варсклави Филипп Киркорови асхулебс композитор Олег Попкови симхерас састики сиқваруле. Титкос диди музикалури ничи да экспертоба армунда шкирдебодес Киркорови сицата диди маруанис цеган мосмено композиция шурис мсгавсеби сахмас. Арада мсгавсеби скаршемо диди дава гачахебул.
Я не знал, я не знал.
Самит Хейсин узнать ханоеберс московский дагавис франки музикоси. Самуса самит лист диди Маруани. Миллион евро с гамуцалу исмит столобайши экминданит. Им тхэс Маруани да миси адвокати московши этот банкши мивитнен. Рата мое гуаребинат дава мумхерал Филипп Киркоровтан, ромусац Маруани плагиат испралдеба суканапс. Симхера састик сиқварулши, чеми композиции с мотивебия гамуканабулио. Маграм Киркоровтан давис могуаребис магиврат, диде Маруани да миси руси адвокати Игор Трунови полициис ганопилебаши ахмочнтнен. Банктан исини полициям даагава Киркоровискан пулис гамуцалуи испралдебит. Дамнашаве цнобии шемтхоаши сашчели 15 цламде патимробас итвалисинапс. Имаве дхэс 29 ноябрьс Филипп Киркоровма Московши пресс-конференциазе ганацхата.
Большое спасибо правоохранительным органам, которые
დიდი მადლობა სამართალ დამცველ ორგანოებს, რომლებიც იცავენ მოცემულ შემთხვევაში ჩემს პატივს და ღირსებას, რომელიც დაუმსახურებლად შეელახეს უცხოელმა მუსიკოსებმა, როცა დამაბრალეს ის, რაც არ გამიკეთებია.
Ауцга сазгодоебас Филипп Киркоровма. Московის პოლიციის განმარტებით ფრანგი კომპოზიტორი დააგავეს მას შემდეგ, რაც Киркоровმა შეატყობინა პოლიციას მისთვის ფულის გამოცვლის მცდელობაზე. Арада დიდი მარუანის адвокати, როგორც ამბობს მისი კლიენტი და რუსი პოპ ვარსკლავი ერთმანეთში იყვნენ მოლაპარაკებული პლაგიატის გარშემო დავის მოგვარებაზე, სწორედ ფინანსური ანაზღაურების გზით. Киркоровის адвокати უარყოფს ამ ცნობას. Теле самбави гаугебробас гавда видре 30 ноябрьс гавцелдебода ერთი ცნობა. Ганмартеба, რომელსაც Лексуси იწევა. Лексуси გახლავთ ვინმე Алексей Столеровის псевдоними კაცის, რომელსაც რუსეთში იცნობენ როგორც Пранкстерс, ანუ სატირულ კომიკური ოინების მომწყობ კაც. Дай 30 ноябрьс Лексусма газет Московски комсомолец утра, რომ ამ დაახლოებით ერთი თვისin Киркоровის სახელით, უფრო ზუსტად თავის Киркоровად გასახებით დაუკავშირდა ფრანგ კომპოზიტორ დიდიე მარუანის. მთელი თვე ჰქონდა მასთან მიმოწერა პლაგიატზე დავის მოგვარების თხოვნით. Лексусთან ერთად ამ ყალბ მოლაპარაკებაში მონაწილეობდა კიდევ ერთი პრანკსტერი ვავანი.
Гвиндода დაგვეზუსტებინა, რას მოითხოვს დიდიე მარუანი ამ საკითხის დასახურად. შევეკითხეთ, რა თანხას მოითხოვს და გაირკვა, რომ 1 მილიონი ევრო მისთვის სავსებით მისაღებია.
Утра Лексусма урвали сателевизио сагентос. Лексуси, როგორც ირწმუნება Киркоровისა და მისი адвокатისთვის, თითქმის თავიდანვე იყო ცნობილი ამ მიმოწერის შესახებ. მოგვიანებით კი პრანკსტერები საერთოდ აღარ მონაწილეობდნენ ამ საქმეში. მიმოწერა მათი ინფორმაციით თვითონ Киркоровმა და მისმა адвокатმა გააგრძელეს. ხოლო როცა 29 ноябрьს გავრცელდა ინფორმაცია მოსკოვის ბანკში ფრანგი მუსიკოსის და მისი იურისტის დაკავების თაობაზე, პრანკსტერ Лексус სინანულის გრძნობა დაეუფლა.
Мы ორივე შემსრულებელი მიყვარს. მომწონს ჯგუფი Space, ლეგენდარული ჯგუფი და მომწონს Киркоровის სიმღერები. მას აქვს კარგი მელოდიური სიმღერები. ამიტომ ისეთ მდგომარეობაში აღმოჩნდი, როცა ვერ გავარკვიე, რომელი მხარეა მართალი. ამიტომაც გადავეცი Киркоровს მთელი მიმოწერა, რათა თვითონ გარკვეულიყო ყველაფერში. ხოლო ის, რაც მათ შორის მოხდა, მე არ მინდა ამ ბალაგანში მონაწილეობა.
Не хочу как-то в этом всём участвовать, балагане.
ამბობს ლექსუსი. უნდა ითქვას, რომ ის და მისი მეგობარი პრანქსტერი ვავანი არაერთხელ გახუმრებიან პოლიტიკოსებსაც. ტელეფონით დაკავშირებიან მაგალითად მიხეილ სააკაშვილს და პეტრო პოროშენკოს. მაგრამ დაუბრუნდათ კირკოროვის და მარუანის დავას. ფრანკ კომპოზიტორს და მის რუს ადვოკატს დიდხანს არ მოუწიათ რუს სამართალ დამცველთა ხელში ყოფნა. მათ ბოდიში მოუხადეს და 20 ნოემბერს პოლიციიდან გამოუშვეს. რის შემდეგაც დიდიე მარუანი ჟურნალისტებს დაუდასურა, რომ კლავაც ძალიან მოსწონს რუსეთი.
I'm coming since 33 years.
მე უკვე 33 წელია ჩამოვდივარ რუსეთში. ჯერ საბჭოთა კავშირში, ახლა რუსეთში. მიყვარს რუსი ხალხი.
I love Russian people.
ამბობს დიდიე მარუანი. მაგრამ ის აპირებს უჩივლოს ფილიპ კირკოროვს ფულის გამოძალვის ცილის სამებისთვის. პლაგიატის ბრალდებასთან დაკავშირებით მარუანის არაფერი უთქვამს 30 ნოემბერს. მაგრამ განცხადება გააკეთა ფილიპ კირკოროვის ადვოკატმა ალექსანდრ დობროვინსკიმ. სიმღერა სასტიკი სიყვარულის კომპოზიტორი პოპკოვი ირწმუნება, რომ ფრანკი კომპოზიტორის მარუანისგან არაფერი მოუპარავსო.
У нас есть экспертиза уже от господина Попкова, который
ჩვენ უკვე გვაქვს ექსპერტიზა ბატონი პოპკოვისაგან, რომელმაც მე დამავალა ამ საკითხზე ზრუნვა. და იქ არაფერი აჩვენებს, რომ რაიმე კავშირი არსებობს ორ სიმღერას შორის, ან საავტორო უფლებები შეიძლება და დარღვეულიყო, რადგან ეს არის აბსოლუტურად ორი დიამეტრულად განსხვავებული სიმღერა.
ახამ სმენელმა განსაჯოს, მართლაც დიამეტრულია თუ არა სხვაობა. Ор симхерай шорис.
А я не знал, что любовь может быть жестокой, а сердце таким одиноким. Я не знал, я не знал, но всё равно я тебе желаю счастья. Нам незачем больше встречаться. Я всё сказал, я всё сказал. Никого не встречал я прекрасней, чем ты. И душа замирала от такой красоты. Но в любимых глазах я увидел ответ. Застыла душа от холодного нет. А я и не знал, что любовь может быть жестокой, а сердце таким одиноким. Я не знал, я не знал, но все равно я тебе желаю счастья. Незачем больше встречаться. Я все сказал, я все сказал.
სობაში დასასრულს მიუახლოვდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მეათე სტუდიის შემდეგ ამოშვებას მომავალ პარასკევს შევთავაზებთ. ახლა კი განვახცევთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას. დარჩით ჩვენს ტალღებზე, ორ ნახევარ წუთში შევთავაზებთ ახალი ამბების მორიგ გამოშვებას.
Sure, I fall in your arms, I'm safe forevermore, such a sweet surrender.